Dobar dan. Ono što nacionalne manjine u našoj zemlji rade na polju kulture uvek je sveže, novo, različito i zbog toga danas donosimo priču o kulturnoj diplomatiji i izložbama koje su upravo nacionalne manjine u Srbiji organizovale. U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je izložba Stradanje Roma u Prvom svetskom ratu autora doktora Dragoljuba Ackovića. Ova postavka obuhvata arhivsku građu od nekoliko stotina fotografija, dopisnica i dokumenata Roma iz tog perioda. Sa ovime su, u kontekstu delovanja nacionalnih manjina, povezane aktivnosti instituta Collegium Hungaricum u Beogradu. Ova ustanova je od osnivanja važna tačka kulturne diplomatije Mađarske u Srbiji i do sada su organizovali značajne događaje u Beogradu i to pred punim salama, a nedavno su postavili nov, izuzetno značajan teme za svoje delovanje. O svemu tome u današnjoj viziji, a pre svega toga donosimo i pregled najnovijih dešavanja iz sveta kulture kod nas i u svetu. Dobrodošli u viziju.
I govor muzika. Beograd 202.
Can you picture this?
If you will,
a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you.
How could you just see me standing
alone in a world so cold? Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Na sednici Komisije za Hilandar, održanoj danas u Ministarstvu kulture i informisanja, usvojen je izveštaj o izvršenim radovima u protekloj godini, kao i plan za ovu. Ministarstvo kulture izdvojilo je 80 miliona dinara za obnovu manastira Hilandar, koji predstavlja srpsko kulturno nasleđe od neprocenjive vrednosti. Izdvojena suma je za 10 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Planom rada u ovoj godini predviđeni su nastavak radova na obnovi Belog konaka, radovi na jugozapadnoj strani, odnosno rekonstrukcija trpezarije sa kuhinjom, kao i rekonstrukcija dohije i igumenarije sa paraklisom. Članovi komisije su konstatovali da obnova, sanacija i konstruktivno ojačanje objekata u drugim povezanim prostorijama, uz maksimalno očuvanje i konzervaciju sačuvanih arhitektonskih i drugih elemenata na objektu, predstavlja izuzetno složen, ali i sveobuhvatan poduhvat. Pola veka izlaganja i delovanja na likovnoj sceni večeras će Radmila Lazarević obeležiti izložbom u Beogradu, preciznije u galeriji RTS-a. Osnovna tema na slikama Radmile Lazarević je pejzaž, što je i naziv izložbe Prostranstva pejzaža. Na njenim slikama prolazi kroz razne mene, ali čini okosnicu svih njenih likovnih predstava. Na izložbi će biti predstavljene 26 slika, od kojih su neke ustupljene iz kolekcija Narodnog muzeja Beograda, zadužbine Ilije Kolara i privatnih kolekcija. Film Izgradnici Dejana Zečevića imaće domaću premijeru 1. marta u Sava centru u okviru 46. festa. Reditelj je istakao da se film bavi prepoznatljivim temama naše svakodnevice, problemima mladih, nasiljem, nemanjem perspektive, ali kroz drugačiju prizmu. On je objasnio da su u Izgradnicima glavni junaci studenti sociologije koji tu problematiku posmatraju iz naučne perspektive. Inače, Izgradnici su premijeru imali nedavno u Čikagu i, kako je rekao Zečević, pratili su je veoma zanimljivi i dugi razgovori sa publikom različitih generacija. Film je snimljen po scenariju Đorđe Milosavljevića, a glavnu ulogu tumače Radovan Vujović, Marta Bjelica i Mladen Sovilj, dok njihovog profesora igra Svetozar Cvetković. U muzeju Kozare u Prijedoru 9. februara u petak biće otvorena izložba Beogradski atlas Jovana Cvića, vek i po od rođenja, čiji je autor Tatjana Korićanac, kustos muzeja Jovana Cvića, koji postoji u sastavu Muzeja grada Beograda. Muzej grada Beograda je krajem prošle godine trajno poklonio osnovnoj školi Jovan Cvić kod Prijedora galerijski deo izložbe, a premijerno ova izložba je postavljena 2015. godine u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti povodom jubileja 150 godina od rođenja naučnika. Jedan od najboljih harfista sveta, Xavije de Mester, ponovo će nastupiti sa Beogradskom filharmonijom sutra i preko sutra na Kolarcu. Pod dirigentskom palicom nekadašnjeg šefa dirigenta Uroša Lajovica, de Mester će zajedno sa orkestrom izvesti izuzetno popularan koncert Arhaneus Rodriga de Mester i izvodi veoma širok repertoar, kao i dela koji malo harfista pre njega uopšte i razmišlja da svira. Tako je on stekao i reputaciju jednog od najkreativnijih i najneobičnijih muzičara svoje generacije, a u stanju je da na harfi odsvira aranžmane dela koja obično izvodi ceo orkestar. Pored slavnog harfiste, brojni ljubitelji Odiseje u svemiru Stanleya Kubricka imaće nesvakidašnju priliku da prvi put čuju Beogradsku filharmoniju u izvođenju Ligetijevih atmosfera, koji je taj film i proslavio.
City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy. There was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. You know what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Clean it up.
Well, y'all get it.
Clean it up.
You gotta get it.
Clean it up.
Yeah, yeah.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Steve. su ruke.
U razdoblju od 1914. do 1918. Romi su delili sudbinu srpskog naroda i oni su u vihoru Prvog svetskog rata bili zahvaćeni opštom mobilizacijom, na frontu ginuli, bili ranjavani ili zarobljeni. U njihovim redovima bilo je i vojnih begunaca i dezertera, ali i podoficira, nižih i viših oficira. Za svoje zasluge i hrabrost odlikovani su albanskom spomenicom i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Tim povodom, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, otvorena je izložba Stradanje Roma u Prvom svetskom ratu. Autor je Dragoljub Acković, član Svetskog parlamenta Roma i generalni sekretar Evropske romske unije, sa kojim je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
U Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti u toku je izložba Stradanje Roma u Prvom svetskom ratu, autora Dragoljuba Ackovića. Postavka obuhvata arhivsku građu od nekoliko stotina fotografija, dopisnici i dokumenata Roma iz tog perioda, koje su bitna svedočanstva za analizu položaja romskog naroda u vreme Velikog rata. Autor izložbe primetio je da je povodom 100 godina od završetka Prvog svetskog rata organizovano niz programa u okviru kojih nije bilo ni pomena o Romima, pa će izložba u Sanu to pokušati da ispravi, ali da ukaže na trenutno stanje romske manjine.
Tako da je ova izložba u stvari pokušaj da se nadomesti nešto što je veoma potrebno da se zna, a to je da su Romi učestvovali u Prvom svetskom ratu i kao vojnici i kao beda i sirotinja koja je ubijana od strane neprijatelja svih mogućih i nemogućih. Izložba pokazuje kakav je odnos prema Romima u to vreme bio.
Koliko se opšte položaj Roma izmenio od tih nemilih događaja?
Promenio se donekle u mnogim sredinama. U mnogim sredinama nije. Ekonomski položaj se nije nešto naročito promenio. U oblasti obrazovanja postignuti su izvesni rezultati. Što se zapošljavanja tiče, jako loša situacija, ne samo u Srbiji. Ono što mene posebno muči kao čoveka koji se bavi kulturom romskog naroda je činjenica da nemamo institucije koje se time bave i koje se bave prezentiranjem romske kulture, dakle muzeja, galerija i tako dalje. U svetu postoji samo nekoliko mikrogalerija ili muzejčića. Jedan takav muzej je postojao i u Beogradu, recimo, od njega nema ništa, nismo dobili dotacije za galeriju također, tako da ne bih ja mnogo mogao rekao da kažem da se položaj promenio. Mislim da se tapka u mestu.
Naučni značaj ove izložbe je u tome što je prvi put fotografija uzeta kao primarni izvor za proučavanje istorije Roma. Romi su bili i vojni muzičari u ratu. U to vreme nastalo je nekoliko romskih kola koja se i danas sviraju. A šta bi lično voleo da se promeni u odnosu na romsku zajednicu, čućete od autora izložbe Dragoljuba Ackovića.
Pa želeo bih da nam se da mogućnost da postoji galerija Roma Art Gallery, da imamo jedno stalno mesto gde bi bila stalna postavka, pa da stoji bar nekoliko meseci i da se vidi. Nije samo reč o ovoj postavci, reč je o gotovo svim postavkama različitih izložbi, ne samo mojih, nego mnogih nas koji se time bavimo, tako da bi to bio za mene najvažniji događaj i da se očuva muzej romske kulture. Ja do sada nisam osetio nikakav odjek. Ja se nadam, mislim da imaju dovoljno sluha, se to ne ugasi. Ako se bude i ugasilo, onda će to samo biti dokaz da niko se ne interesuje za Rome.
Izložba Stradanje Roma u Prvom svetskom ratu prvi put je predstavljena u Galeriji Narodne banke Srbije u organizaciji Kuće romske kulture pod pokroviteljstvom Odbora za Jasenovac i Srpske pravoslavne crkve. Sada je možete videti u Maloj galeriji Sanua, a 20. oktobra biće otvorena u Muzeju Vojvodinu u Novom Sadu. U nastavku Vizije 202 čućete priču o Kulturnom centru Mađarske, koji sa uspehom radi od 2014. godine.
Ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong, and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. And broken hearts, I know, and thinking all you need is there, building faith on nothing words, empty promises for where I know, and now, when all is done, there is nothing to say, and if you're done with the person me, on your own, you can go ahead, tell them all I know now, shout it from the when it comes to love, I did. Tell them all I know now. Show it from the rooftops. Waiting on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. How my heart is broken.
Beograd 202.
Before it's gone. can save me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, there's no time to be alone, alone, yeah. I won't let you go. Say those words, say those words like there's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is somewhere else. Open up your heart to me now. Let it all come pouring out. There's nothing
Kolegium Hungaricum postoji već nekoliko godina u Beogradu, reč je o Mađarskom kulturnom centru i do sada su priredili nekoliko značajnih događaja u glavnom gradu. Nedavno su postavili nov značajan temelj za svoje delovanje, o tome i o položaju mađarske nacionalne manjine u Srbiji sa novoizabranom direktorkom Kolegija Hungaricum razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Mađarski kulturni centar otvoren je 1. jula 2014. godine u Beogradu. Od samog početka imao je cilj da srpskoj publici ponudi puno kad je mađarska kultura u pitanju, a sa tim se slaže novo izabrana direktorka Mađarskog kulturnog centra Klara Szentorgyi.
Institut ovaj u kome se sada nalazimo otvoren je, znači, 2014. godine. Direktor koji je došao ovamo imao zadatak da uopšte pokrene život ovog instituta, da vidi koje su mogućnosti u Beogradu, da vidi ko sve može da dođe, koji su uslovi i tako. I ja mislim da je on to jako dobro odradio, zato što je ovde već bilo toliko mnogo raznoraznih priredbi i svečanosti koje su bile uspešne. Mislim da to treba da se nastavi. Ono što bih ja volela da uradim, ja bih volela još više toga. I sem Beograda, mi bismo voleli preko ovoga instituta da obuhvatimo kulturnu saradnju cele Mađarske sa celom Srbijom. to bi nam bio veliki zadatak, jer mislim da ova dva naroda treba da se upoznaju još više. Mi smo u dobrim odnosima uvek bili, što se kulturnih veza tiče, to je uvek bilo u redu. Istorija je bila ovakva i onakva, ali mislim da možemo mi mnogo toga da učinimo da istorija bude uvek povoljna i za nas.
31. januara svuda u svetu obeležen je Dan mađarske kulture, pa i u Beogradu.
Dan mađarske kulture nije samo u Srbiji, to je svuda. To je dan kada je himna stvorena, mađarska himna. Imamo dva različita programa. Jedan program je za Vojvodinu, za to mađarsko življe koje su tamo u velikom broju. Znači, to je jedan deo, a imamo jedan drugi deo koji je od Beograda na jug, ja bi tako rekla, jer tu nema mnogo Mađara, pa onda mađarska kultura nije toliko poznata, zato što je u Vojvodini ljudi, hteli ne hteli, oni se nalaze, oni se susreću sa mađarskom kulturom, dok od Beograda na jug to nije toliko prisutno. Tako da mi imamo jedan poseban program koji mi radimo specijalno za Beograd i za gradove, ne samo gradove, imanja, naselja koje ćemo raditi sada po Srbiji.
Koji su dalji planovi Mađarskog kulturnog centra, čućete od novo izabrane direktorke Klare Szentrogi.
Prvo ćemo sada imati krajem meseca sećanje na Savu Babića, koji je stvorio ovu katedru za mađarski jezik na fakultetu ovde u Beogradu. I posle toga ćemo imati razno razne takve akcije. Ova prva akcija je sada u saradnji sa Hungarološkim centrom, to je sa katedrom za mađarski jezik. Imaćemo studente ovde, profesor koji vodi to bi je Marko Čudić, on će organizovati sve i naravno sećat ćemo se Save Babića sa njegovom suprugom koja živi u Beogradu.
Mađarski kulturni centar pripada odeljenju za kulturu Mađarske ambasade u Beogradu. Sličnih instituta ima svuda u svetu. Nedavno je otvoren jedan i u dalekom Pekingu. Tradicionalno najstari instituti ili kako se mogu nazvati kulturni centri su u Beču, Rimu i Moskvi. U okruženju ima ih u Zagrebu, Bukureštu i Sofiji. Beogradski je jedan od najmlađih instituta mađarske kulture.
Sento nell'aria il profumo di te, piccoli sogni vissuti con me, ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te, per te vivrò, l'amore vincerà, con te. Questo non finirà mai senza di me. Non voglio esistere per te, per te. Con te avrò mille giorni di felicità,
senza di te.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Picture I like to look at, a
picture of a beautiful face, and I see something in her eyes. Sends me to a better place. Sends me to a better place. I believe we can change.
Out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh, guns of Brixton.
The money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Oh, oh.
Call him. Call him.
trigger up your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Oh, guns of Brixton.
You can shot us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too.
Yeah. Vizija.
Sutra Vizija, standardno od 17 do 18 sati, bavimo se nekim novim temama. Ono o čemu sutra govorimo jeste samoodrživa kultura. Naime, gost Beograda u toku ove nedelje je Dirk Fleischmann, nemački multidisciplinarni umetnik koji je aktivan na relaciji između Berlina i Seula, a postao je prepoznatljiv po tome što je pokrenuo međunarodne susrete studenata koji funkcionišu po konceptu alternativnog načina učenja, odnosno edukaciju izvan akademije. I njegova izložba je otvorena u Goethe institutu, a o svemu tome sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Mi se čujemo za tačno 4 minuta u Arsu.
Preko cvjetne livne, tako, tako prirodno i tako slobodno. I dok te gledam tako, pitam se,